Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetele 12 la 19. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăria și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-al toc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. În meditațiile noastre la Cartea Faptele Apostolilor și în particular în meditațiile la capitolul 12, la tema porțile împărăției, facem astăzi un pas mai departe și meditația de astăzi am numit-o puterea părtășiei. De ce am numit capitolul 12 porțile împărăției? Cel puțin dintr-un motiv sau din două. Am citit săptămâna trecută în versetul 10, după ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dădea în cetate. Și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță și îndată îngerul a plecat de lângă el. Pentru Petru era păzit de 4 rânduri de gardieni, de păzitori. Erau 4 gărzi. Erau 2 soldați care îl străjeau unul de o parte și unul de altul. Era legat în lanțuri, era în temniță. Apoi era o poartă a temniței sau o ușă. Era o gardă de patru soldați sau de 4 străjeri și apoi altă poartă și era o altă gardă și altă poartă și altă gardă. 4 gărzi a pus Irod ca să-l păzească pe Petru și am văzut săptămâna trecută că acest împărat tiran și vărsător de sânge, pentru că a vărsat sânge, l-a omorât cu sabia pe Iacov, fratele Domnului, și acum i-au omorât pe păzitori, pentru că Petru nu mai era acolo, deși nu exista nicio explicație. Și în altă împrejurare, iarăși au văzut ușile temniței încuiate cu toată grija. Dar pe apostol nu i-au găsit. Petru și Ioan au fost în temniță și au fost scoși iarăși de acolo de Îngerul Domnului. Li s-au deschis porțile și s-au închis porțile la loc, fără cheie. Îngerul Domnului nu are nevoie de cheie să deschidă porțile, nu are nevoie de cheie să deschidă lacătele, pentru că este o altă lume, este o altă dimensiune, este o altă realitate care nu se supune acestor legi. După înviere, Domnul Iisus Hristos a stat în mijlocul ucenicilor, ei erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și le-a zis pace vouă. Plin de frică și de spaimă, eu credeau că văd un duh. La fel s-a întâmplat și în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. Este îngerul lui, credeau că e un duh prezent care a luat chipul lui Petru sau seamănă cu Petru sau vocea îi seamănă cu Petru sau un înger, că un înger al lui Dumnezeu poate că a venit sau poate îngerul lui. Cum citim că Domnul a spus despre copii, că îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Altă lume, altă realitate transcendentă și concluzia mesajului de săptămâna trecută era perceperea transcendentului. Pentru că în ultimul verset pe care l-am citit, spune în versetul 11, când și-a venit în fire, Petru a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod, și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Nu știa ce se întâmplă, nu înțelegea ce se întâmplă, nu știa dacă este realitate sau este o vedenie. Și a trecut prin toate aceste stadii, prin toate aceste stări, a trecut și prin toate aceste porți. Și a ajuns la poarta cetății, la poarta care da în cetate, și era o poartă de fier, o poartă mare, porțile cetății sunt porți masive, porți grele, o poartă de fier, ea li s-a deschis singură înaintea lor. Au ieșit, l-a scos într-o uliță și îngerul Domnului a dispărut. Și atunci Petru și-a venit în fire. Acum era realitate, era în cetate, nu mai era în temniță. Cum s-au întâmplat toate aceste lucruri? Dumnezeu l-a scos afară din temniță, pentru că mai târziu le spune fraților, Petru, Le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță. A trimis pe îngerul lui și l-a scos afară din temniță. Petru a perceput transcendentul, realitatea de dincolo. Și biserica a perceput transcendentul. Nu în temniță, nu deschizându-se ușile temniței, nu întâlnindu-se cu îngerul lui Dumnezeu, însă au perceput și ei transcendentul pentru că se rugau pentru Petru. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Domnul pentru el. Și când Petru a stat în fața porții noaptea în timp ce ei se rugau, nu le-a venit să creadă că asta e realitate. Li se părea că e transcendent, că e de dincolo, că e îngerul lui Dumnezeu și iată că și ei au perceput transcendentul, că se coboară împărăția lui Dumnezeu prezentă în locul acesta și se întâmplă lucruri și se aud cuvinte și se văd imagini pe care nu le văd decât cei care au credință în Fiul lui Dumnezeu. Pentru că numai ei percep transcendentul. Cei care sunt ai lui Dumnezeu, cei cărora Dumnezeu le deschide ochii ca să vadă și cei cărora Dumnezeu le deschide urechea ca să audă. De aceea spune în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, mesajul adresat fiecarei biserici, ca și cele din Filadelfia, de aici de pe perete, cine are urechi să asculte ce spune bisericilor Duhul. Dar cine poate să audă ceea ce spune Duhul? Ci numai cine are Duhul lui Dumnezeu, că altcineva, și dacă aude ceva, nu înțelege nimic. Pentru că s-au auzit mesaje din transcendent, mesaje transcendent. Transcendent înseamnă dincolo de mediul acesta, dincolo de lumea aceasta, dincolo de realitatea văzută și auzită. Domnul Iisus Hristos s-a rugat și a spus, Tată, proslăvește pe Fiul tău. Și din ceruri, din transcendent, s-a auzit un glas care a spus, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Însă nimeni n-a înțeles. Degeaba s-a auzit glasul acesta și Domnul spune, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. S-a auzit pentru ei, dar nimeni n-a înțeles. Unii au zis că a fost un tunet, au auzit un zgomot, alții au zis, un înger a stat de vorbă cu el. Însă ucenicii Domnului, ei au înțeles. Au înțeles clar mesajul lui Dumnezeu care a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Era foarte clar acest mesaj. Saul din Tars pe drumul Damascului și el aude un mesaj din transcendent, Fiul lui Dumnezeu stă de vorbă cu el, însă cei care erau cu Pavel au fost cuprinși de frică, dar n-au înțeles nimic. La fel, Daniel are viziuni și el a căzut ca mort și spune, și cei care au fost în jurul meu și care au fost cu mine, ei n-au văzut vedenia, numai eu am văzut vedenia, eu am auzit cuvintele, dar ei toți au fost cuprinși de mare frică. S-a întâmplat ceva, erau conștienți că se întâmplă ceva. Gândiți-vă la mormântul Domnului Iisus Hristos în dimineața învierii. Când îngerul lui Dumnezeu a venit și a dat piatra la o parte, soldații au căzut ca morți, însă cu siguranță că niciunul dintre acești soldați n-a știut ce se întâmplă. Nu știau că este îngerul lui Dumnezeu, că îngerul lui Dumnezeu e prezent acolo. Realitatea aceasta nevăzută, spirituală, de dincolo. Asta este adevărata realitate. Nu cea care se vede și cea care se aude. A? Mai sunt oameni care aud ce n-auzim noi și văd ce nu vedem noi. Dar astea sunt niște tulburări ale creierului. Și n-auzi? N-au nimica. Dar nu vezi că eu am văzut. Nu văd nimica. Și au tot felul de scenarii în minte. Însă sunt niște funcții biologice care sunt alterate și care funcționează aleator, întâmplător. Însă realitatea spirituală, realitatea împărăției lui Dumnezeu este o realitate eternă și aceasta rămâne. De aceea Apostolul Pavel spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, în această nouă realitate, în această nouă dimensiune a vieții, în împărăția lui Dumnezeu, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și mă gândeam la meditația din psalmul care a fost citit, urâți răul voi cei care iubiți pe Domnul. Ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu? Ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu? Ce înseamnă să umbli după lucrurile de sus? Ce înseamnă să fii înviat împreună cu Hristos, scos din întuneric, scos din moarte, scos din blestem, din necredință, din neștiință și adus la viață împreună cu Hristos? Ce înseamnă această schimbare, această transformare radicală a vieții? Înseamnă că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dacă nu e așa ceva, înseamnă că poate a fost, ce știu eu, o experiență umană, a fost ceva emoțional, a fost o anumită, o stare deosebită pe care ai trăit-o, pe care o pot trăi și mulți alții și poate să fie o mare tragedie în final. Că e o tragedie și ce s-a întâmplat. Și deși se anticipa situația aceasta și cu Adrian Păunescu, am citit despre el că în ultimele zile, cât a stat în spital, a reușit să mai scrie o poezie. Și în poezia asta îi cerea lui Dumnezeu să-i mai dea ani de viață. n-a fost ascultată. Preotul se ruga în biserică pentru vindecarea lui, n-a fost ascultat. Fiica lui și ea se ruga în capela spitalului pentru ca tatăl ei să mai trăiască 67 de ani. Mare om, mare capacitate, mare talent, mare speranță. Ce folos! Gândiți-vă în ultimii ani câte valori s-au prăpădit. În ultimii câțiva ani, 60, 62, 64, 50 și ceva, 40 și ceva de ani, la jumătatea vieților. Rugăciuni neascultate, ori își pun capăt vieții, ori s-au consumat cu totul și nu mai există niciun fel de speranță. În ultimele ceasuri ale vieții, îi mai cer lui Dumnezeu ani de viață. Ai mai vrea să trăiești? Nu se mai poate. Mare tragedie. Chiar acum, spune profetul, dar chiar acum întoarceți-vă la Domnul și sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și strigați către Dumnezeu, poate se va îndura de noi și ne va da o binecuvântare. Acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. A auzit Evanghelia, a fost în contact cu Evanghelia, a avut prieteni credincioși, l-a avut pe Ioan Alexandru și scria despre el, Ioan Alexandre, genialule poet. Și grup de rugăciune și de studierea Scripturii acolo în Parlament, degeaba, prea târziu. Și spuneam vineri la rugăciune că ne-am rugat pentru Vadim Tudor o vreme și acum continuăm să ne rugăm, că striga după fratele Dugulescu, Petrică, rugați-vă pentru mine că eu sunt oaia pierdută, că eu sunt dintre ai voștri, singurul din familie care nu s-a întors la Dumnezeu, prins în politică, prins în jocuri murdare, iată că sunt niște lanțuri grele de care nu se poate descătușa, deși dorește să scape de acolo și ar vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu și nu poate, și până în ziua de astăzi nu poate. Vin vremuri și vin ani când nu se mai poate schimba nimic. De aceea, astăzi când putem, astăzi când auzim, când acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită, porțile împărăției. Aici erau porțile temniței, era poarta cetății. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, cu vreme înainte, Simone, tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și iată porțile locuinței morților prezente aici. Irod, ca reprezentant al locuinței morților, ca reprezentant al răului, al celui care distruge, care omoară cu sabia în stânga, în dreapta, al puterii demonice, al puterii răului pe pământ. Și nimeni nu poate să stea împotrivă. Ostașii, cătușele, cheile, porțile de fier, nimeni nu poate să stea împotriva împărăției lui Dumnezeu. Un singur înger a venit. Un singur înger și toate porțile se deschid. Și cad cătușele la pământ și se deschid cătușele. Cum se deschid cătușele? Cum se descuie? Că mă gândesc că o cheie era la un soldat și una era la celălalt și nici unul nu putea să deschidă amândouă cătușele dacă nu colaborau împreună. Și poate că încă o cheie mai avea comandantul temniței. Era păzit Petru așa într-o închisoare de maximă siguranță. Așa era închisoarea aceasta unde era păzit Petru și iată că a ieșit și l-a scos îngerul lui Dumnezeu afară și câte porți au stat împotrivă. Porțile locuinței morților nu vor birui pe această piatră. Simone, scoală, îmbracă-te, încinge-te, grăbește-te și iese și în fața lui Petru se deschid toate porțile. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pe ce porți a ieșit Petru? Pe porțile pe care a intrat în împărăția lui Dumnezeu, pe porțile împărăției. Dacă intri pe porțile împărăției, auziți ce spune la sfârșitul cărții, la sfârșitul Scripturii. Apocalipsa 22:14, ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, să intre pe porțile împărăției. Și dacă a intrat pe porțile împărăției în cetatea lui Dumnezeu, porțile locuinței morților nu vor birui împărăția lui Dumnezeu. Și acum urmează puterea părtășiei. Versetele 12-19, ce mare putere există în părtășia creștină. Dar înainte de a trece aici, că am amintit despre Ioan Alexandru, altă tragedie și Ioan Alexandru, și el implicat în politică după Revoluția din 89, am căutat pe internet, am întrebat în librării peste tot, am vrut să mai găsesc o carte scrisă de Ioan Alexandru, să mai găsesc niște imne scrise de Ioan Alexandru, în libertate, nu cum a scris înainte, în captivitate, că în captivitate eram cu toții, deși eram liber și puteam să ne mișcăm. Și spre surprinderea mea, n-am mai găsit. Foarte puțin am mai scris după 89. că a căzut în această cursă a diavolului care se numește politica. Politica care este murdară, care e compromisă, care este coruptă și așa mai departe. Și politica l-a distrus și pe Ioan Alexandru. Om integru, distrus de politică, a făcut accident vascular, a ajuns în Germania. Acolo, în recuperare, citeam despre el un articol că Ioan Alexandru citește Biblia și scrie poezii. Ce-a mai putut să scrie câteva poezii, dar n-a mai putut aduna un volum. Cât a scris de frumos și ce imne a scris înainte și ale Transilvaniei, și ale Țării Românești, și ale Moldovei, și ale Putnei, și imnele iubirii, în final, ce inspirație, ce cuvinte a dat Dumnezeu acestui om. Și iată că s-a stins și el la jumătatea vieții. Și era în biserica din Oradea și vorbea în biserica din Oradea cu ani în urmă. Și dădea o ilustrație. Ce înseamnă să iubești pe Domnul, ce înseamnă să iubești răul, ce înseamnă să fii născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Planta mănâncă pământul. Planta, iarba care e semănată, mănâncă pământul și se hrănește cu pământul. Vaca mănâncă iarba. Omul mănâncă vaca. Cine îl mănâncă pe om? Asta era întrebarea. Și există un singur răspuns care aduce împlinire și care are sens. Îl mănâncă pământul, se întoarce înapoi în pământ și în regnul mineral, Dumnezeu, Duhul Sfânt, îl mănâncă pe om. Și omul trebuie să ajungă să fie mâncat de Duhul Sfânt, de râvna pentru Dumnezeu. Știți că Domnul când a intrat în templu, ucenicii și-au dus aminte ceva despre el? Și-au dus aminte că este scris, râvna casei tale mănâncă pe mine, Duhul Sfânt mă mănâncă, inima îmi spune din partea ta, caută fața ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Asta înseamnă născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, râvna casei tale mă mănâncă pe mine. Cuvântul lui Dumnezeu mă mănâncă, rugăciunea mă mănâncă, slăvirea lui Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu mă mănâncă pe mine. Hei, cine poate să spună? Cine uitându-se la noi poate să spună așa ceva? Mi-aduc aminte că e scris despre Mântuitorul, dar uite că îl mănâncă și pe el, uite că îi mănâncă și pe ei. Și nu mai pot. Îi mânca pe aceștia din casa lui Ioan Marcu. Ce credeți? Oh, cum îi mistuia, cum îi consuma Duhul lui Dumnezeu pe acești oameni. Acolo spune în casa Mariei, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunat mulți la oaltă și se rugau. Erau adunați, câți erau adunați? Mulți la oaltă și ce făceau? Se rugau. Era târziu, noaptea, foarte târziu, poate trecut de miezul nopții, poate către a patra strajă, poate pe la trei dimineața, mulți adunați la oaltă și se rugau și erau treji la rugăciune și roda iese afară, se întoarce înapoi și comunică, stau de vorbă unii cu alții și nu le vine să creadă de ceea ce se întâmplă. Perceperea transcendentului, în ce condiții se percepe transcendentul? În condițiile în care inima îl caută pe Dumnezeu și caută transcendentul și fața ta, Doamne, o caut, așa cum îmi spune inima să caut fața lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat de cu ziua, era ultima noapte, Petru era de mai multe zile, am văzut că cel puțin vreo 10 zile au trecut de întemnițare, că Ierod aștepta să treacă zilele praznicului azimilor, praznicul ținea 7 zile, 8 zile cu ultima sărbătoare mare din a 7-a, 8-a zi, al doilea sabat și înainte de praznic, Petru a fost arestat și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Când au perceput transcendentul? În ultima noapte. În noaptea în care, a doua zi, Irod urma să-l scoată înaintea norodului. Și iată că n-au renunțat. Și au continuat să se roage și către sfârșitul perioadei, la limită. La limita așteptării, la limita răbdării, la limita puterilor, câte ne-am așteptat acum ultima noapte. Și vedeți că am văzut și de pacea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu dă o pace care întrece orice pricepere. Ultima noapte, putea să fie ultima noapte din viața lui Petru și în noaptea aceea, ce am citit despre el? În noaptea zilei, când avea de gând Irod să înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Dormeau, erau trei și păzitorii, erau trei și soldații, erau trei și cei de la ușă și toate gărzile trebuiau să fie, toți erau trei, un om dormea. Și acesta era Petru. Și se spune Petru în prima lui epistolă, și cei care suferă după voia lui Dumnezeu, și așa era aici, o suferință după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ceea ce este bine. Și iată un om care și-a încredințat sufletul credinciosului ziditor în ultima noapte și s-a pus și s-a culcat. Cum a spus și David, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în așternutul meu. Și a venit îngerul și a trebuit să-l trezească. Să-i strice somnul, într-un fel, că trebuie să iasă în libertate, că Dumnezeu mai are încă mult de lucrat cu acest om, cu acest apostol al Domnului. Puterea părtășiei. 1. Puterea rugăciunii. Versetul 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunat mulți la oaltă și se rugau. Puterea rugăciunii. Are putere rugăciunea? Are. O folosim? Așa, mai greu răspundem dacă o folosim. Toți suntem conștienți, toți suntem convinși, răspundem în cor. Rugăciunea are putere. Câtă putere are? Toată puterea o are. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, voi face. Rugăciunea poate face tot ceea ce face Dumnezeu. A crezut biserica primară asta? A crezut. A practicat-o? A practicat-o. Cum a practicat-o? Câți erau adunați la rugăciune? Câți erau? Mulți, mulți. Erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Acum, că mai avem și noi câte o problemă legată de rugăciune. Că mereu spunem, la timpul de rugăciune se dau îndemnuri. Dăm îndemnuri pentru rugăciune. Facem programare în care să dea îndemnuri pentru rugăciune. Nu se predică la rugăciune. Nu se face exegeză, nu se face nici apologetică, nu se face nici homiletică, nu se face nici hermeneutică. Se dau îndemnuri pentru rugăciune, că e vremea rugăciunii, este ceasul rugăciunii și trebuie folosit la maxim pentru rugăciune. Erau adunați mulți în casa Mariei și se rugau. Nu citim că în altă situație știm că Pavel și-a lungit vorbirea până către ziua. Însă aici erau adunați la rugăciune și dacă erau adunați la rugăciune, se rugau. Și când ne adunăm la rugăciune, să ne rugăm. Eu pot să vă spun multe situații, cele mai multe, marea majoritate a adunărilor care se adună pentru rugăciune, unde cel mai mult timp se vorbește. Și pot să vă spun de situații în care lideri creștini se adună să se roage împreună și dintr-un ceas, că stabilesc, avem un ceas de rugăciune, dintr-un ceas stabilit pentru rugăciune, pus deoparte pentru rugăciune, rugăciunea înseamnă 5 minute. Ne-am adunat la un ceas de rugăciune. Atâta vorbesc, atâta discută, atâta descos, atâta predică și când trebuie să ne și rugăm, că e timpul să plecăm. Hai să ne și rugăm, că pentru rugăciune ne-am adunat. Erau mulți adunați împreună și se rugau. Oamenii aceștia știau ce au de făcut și făceau. Pentru că cuvintele noastre, oricât de multe ar fi, oricât de elevate, oricât de pregătiți ar fi, nu pot să țină locul rugăciunilor noastre. Că în rugăciune, spune Apostolul Pavel, noi nici nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, că El știe năzuința Duhului și mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și în rugăciune tocmai asta exprimăm, neputința noastră, nevoia noastră de ajutor, nevoia ca Dumnezeu să intervină și strigăm către Dumnezeu ca să ne asculte și să ne răspundă. Nu mai explicăm lui Dumnezeu în rugăciune textul, nu îi explicăm lui Dumnezeu, Doamne, și luăm verset cu verset aici. În rugăciune noi strigăm către Dumnezeu, rugăciunea este un strigăt, spune David, strig către tine că mă asculți, strig către tine că mă asculți. Și un om care e în ajutor, care e în pericol de moarte, un om care e în pericol de asemenea, el strigă cât îl ține gura, strigă după ajutor, ajutor și ce spune? Dacă e în apă și gata să nece. Mănec! Ajutor, mănec! Dar nu încearcă explicații cum a ajuns aici și din ce cauză a alunecat în apă sau că nu știe să nuate. Ajutor, mănec! E destul! Atâta trebuie să audă Salvatorul. Ajutor, mănec! Că dacă vorbește tot felul de alte lucruri, nu-l mai crede nimeni că chiar e în pericol. Deci cine e în pericol de moarte știe ce să strige și la fel și sufletul nostru știe ce să strige către Dumnezeu. Dar de multe ori mintea ne controlează sufletul. Spune Apostolul Pavel, ce-i de făcut? Mă voi ruga cu mintea, dar mă voi ruga și cu Duhul, căci Duhul mijlocește pentru noi și însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. S-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunat mulți la oaltă și se rugau. Știa Petru casa Mariei, o cunoștea, nu? Era un loc unde de multe ori a mers. Nu s-a încurcat Petru în cetatea Ierusalimului. Cum să ajungă acum la casa Mariei? Oare unde stă Maria? Unde stă Ioan Marcu? Știau foarte bine casa aceasta, știau foarte bine locul acesta. cum știau foarte bine și locul din grădina Ghețimani. Iisus de multe ori mergea acolo cu ucenicii lui și se ruga. Locul rugăciunii era foarte bine cunoscut, probabil locul cel mai cunoscut și cel mai familiar pentru credincioșii din biserica primară și pentru apostolii Domnului. Când îngerul l-a scos și l-a lăsat afară într-o uliță, nu l-a dus îngerul în casa lui Ioan Marcu. El singur s-a dus, important, nu? Că îngerul Dumnezeu ne pregătește condițiile, ne pregătește calea, dar nu ne ia de mână să ne ducă până în casa de rugăciune. Ne lasă într-o uliță undeva, pe strada Verzăriei, sau te lasă pe agricultorilor, sau te lasă pe țiglari, sau te lasă în calea Poplăcii, te lasă undeva pe o uliță, de acolo trebuie să mergi singur. Pentru că tu vrei, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. De acum poți să mergi singur, de acum ești liber, îți oferă posibilități, îți oferă libertate, îți oferă sănătate, îți oferă toate condițiile, că nici nu putem să ne imaginăm mai multe condiții. Și acum Petru de acolo se duce singur și se duce exact acolo unde frații sunt adunați împreună și se rugau. Ne-am gândit noi, dar de ce nu rămâne acolo și el? De ce nu rămâne și el la rugăciune acum cu ei? O să vedem imediat ce se întâmplă. Urmează doi precauții, versetele 13 și 14. A bătut la ușa care vedea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Pasajul e scurt și parcă relatarea este atât de simplă și atât de frumoasă, relatarea aceasta. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine a cunoscut glasul lui Petru. Slujnica îl cunoștea pe Petru și Petru o cunoștea pe slujnică, apostolii Domnului. Păi până la Dumnezeu te mâncă sfințit, așa e vorba. Iată-l aici pe apostolul Petru, marele apostol al celor tăiați împrejur, cel care a fost cu Domnul pe muntele schimbării la față, o slujnică, știți, se semna o sclavă. Să nu uităm că suntem în orânduirea sclavagistă, erau stăpâni de sclavi și erau sclavi. Și o slujnică numită Roda, o sclavă. Era o sclavă la rugăciune. N-ar fi mai bine să ne rugăm pentru ea? N-ar fi mai bine să ne rugăm pentru Roda? Nu e o rușine pentru biserica noastră să ținem sclavi aici? Stăpâni de sclavi și sclavi? Și vedeți că oamenii aceștia, conduși de Duhul lui Dumnezeu, ei trăiau într-o altă realitate, într-o altă lume. Spune apostolul, cel care este sub stăpânire, să privească pe stăpânul lui vrednic de toată cinstea, pentru că toți suntem sub stăpânire, ori în orice orânduire ne-am aflat, toți suntem sub o autoritate. Și dacă asta era orânduirea socială, asta era autoritatea. Și sclavii să privească pe stăpânii lor vrednic de toată cinstea și să dea slavă lui Dumnezeu că cei care se bucură de beneficiile munților sunt frați preiubiți în Domnul și să nu-i vorbească de rău pe motiv că sunt frați. Ați auzit înainte? Că-s frați. Și acum se pregătea să-i întoarcă înapoi, că l-a înșelat fratele. Să nu-i vorbească de rău pe motiv că sunt frați. Să nu-i clevetească. Să nu-i poarte vorberele. Păi dacă e frate și aici spune să ne iubim unii pe alții, cum și-a iubit Hristos biserica și așa mai departe, să ne supunem unii altora în frica lui Hristos, cum se supune stăpânul sclavului? Cum se supune stăpânul sclavului? Vedeți că pot să existe multe interpretări și multe răstălmăciri și multe torsionări ale cuvântului și imediat putem să ne îndepărtăm de adevăr. Slujnica era aici, era la rugăciune, n-avea niciun fel de problemă, că e slujnică, că e sclavă. N-aveau niciun fel de problemă nici cei care se rugau acolo în casă, că femeia asta e sclavă și nu era singura slujnică, să nu credeți că era singura. O slujnică, numită Roda, a ieșit. Mai erau și altele, și mai erau și alții. Și mai erau sclavi și în casa marelui preot, și erau sclavi și în casa, și în biserică, în casa lui Filimon, unde era o sora Apfia, care probabil era soția lui, și acolo erau sclavi, pentru că știm că unul din ei a fugit. Unul din sclavii lui Filimon a fugit și a ajuns la Roma. Și în providența lui Dumnezeu, acolo la Roma, se ducă, se distreze la București, acolo toate drumurile duc la Roma. O scăpat, acum Imperiul e mare, ajungi la Roma, nu te mai găsește nimeni. În citadela asta mare, pe șapte coline, nimeni nu mai dă de tine acum. Și acum să trăiești și tu ca un om liber. Și poate că a și furat ceva de la Filimon, din epistolă și citim că spune Pavel că dacă ți-i dator cu ceva, pune-mi socoteala mea, că eu, Pavel, voi plăti. Și știa Pavel despre ce vorbește, pentru că acest om, acest Onisim, acest sclav care a fugit de la stăpânul lui, a fugit de sub autoritate, de sub ordinea lăsată de Dumnezeu și ajunge la Roma și acolo ajunge acum sub adevărată autoritate. Îl întâlnește pe Pavel, aude Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și ce predica Pavel? Căci sclavul este un slobozit al Domnului. Și stăpânul de sclav este un rob al lui Hristos. Vedeți cum le egalează? Cum le egalează împărăția lui Dumnezeu? Și nu mai are importanță. Deci sclav Nu te neliniști de lucrul acesta. Dar dacă ți se oferă posibilitatea să fii liber, folosește-te. Dacă ți se oferă, nu ți-o căuta. Nu forța, nu fugi de la stăpân, nu călca legea. Nu te împotrivi autorității. Trebuie să vii din nou sub autoritate și ajunge liber. Nu era liber la Roma. Însă după ce l-a întâlnit pe Apostolul Pavel, după ce a auzit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, acum a fost eliberat. Și acum când a fost eliberat, se întâmplă miracolul. Știți care e miracolul? Se întoarce înapoi sclav. Omul acesta, când a fugit de la stăpân, era liber într-un fel fizic, dar nu era liber în sufletul lui. Și aude Evanghelia Împărăției și este eliberat de păcat și de moarte și intră pe porți în Împărăția lui Dumnezeu. Acum, ca un om liber, înțelege că nu mai are niciun fel de importanță. Eu trebuie să mă întorc înapoi, să mă supun stăpânului meu, așa cum și Agar s-a dus în pustie și a întâlnit-o Îngerul Domnului. Și spune, întoarce-te înapoi la stăpâna ta Sarai și supune-te sub mâna ei. Uitați-vă în toată Scriptura, poate să citiți odată Biblia numai din perspectiva asta și să vedeți ce transmite Îngerul și Dumnezeu și apostolii și profeții legat de statutul nostru social în lumea aceasta. Pentru că noi avem un alt statut net, infinit superior oricărui statut social pe care putem să-l avem în viața aceasta. Pentru că oriunde ne-am aflat, Dumnezeu e suveran și controlează evenimente și în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu trebuie să ne neliniștim de niciun fel de stare în care ne aflăm. Ai salariu mic, ești disprețuit, ești ce știu eu cum, apăsat la servici, nu te neliniști de asta. Roagă-te pentru asta, fă-ți datoria, slujește pe Domnul cât poți de bine, dacă ți se oferă posibilitatea, la mai bine folosește-te-o, dar dacă nu, fii liniștit. Fiecare să rămână cu Domnul în care era, în starea în care era când era chemat. Vedeți ce rânduială era în biserica lui Hristos, ce rânduială era și aici. O slujnică numită Roda a venit să vadă cine a cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. A spus că precauții. Biserica se ruga și ei credeau în puterea lui Dumnezeu și în această percepere a transcendentului, că atunci când ne rugăm se coboară prezența lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, că îngerii sunt puși în mișcare, Dumnezeu poruncește îngerilor să lucreze atunci când copiii lui Dumnezeu se roagă și totuși și-au luat măsuri de precauție. Că Dumnezeu și noi suntem oameni cu toții și ei au luat măsuri de precauție și care erau măsurile? Au încuiat ușile. Și ucenicii erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și ei erau noaptea adunați la rugăciune și erau cu ușile încuiate. Irod a pus mâna pe Petru, putea să caute și pe alții, putea să-l caute și pe Ioan Marcu, că și el era aproape de apostoli, putea să mai pună mâna și pe alții din biserică, pentru că auziți ce spune în versetul 1. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinească, putea să pună mâna și pe ei. Și Dumnezeu ne dă bun simț și ne dă și înțelepciune și rațiune care trebuie să fie folosite. Și noi nu trebuie să ispitim pe Dumnezeu. Deschidem tot, în toate părțile și strigăm tare acum și ne rugăm tare că îngerii Domnului sunt prejurul nostru și nimeni nu poate să ne facă niciun rău. Și au luat măsuri de precauție. Cât au putut. S-au păzit cât au putut. Conștienți însă fiind că Dumnezeu este Cel care îi păzește. Însă ei și-au luat toate măsurile care le-au putut să se păzească, să se ferească, să nu ispitească nici pe Dumnezeu și nici pe alții. Trei prejudecăți, versetul 15. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Prejudecăți. Cei care erau în casă aveau prejudecăți. Toți avem prejudecăți. Toți avem prejudecăți. Nu asta e nenorocirea, că avem prejudecăți. Că nimeni, noi nici un om fără prejudecăți. Problema grea este când noi luptăm pentru prejudecățile noastre și ținem la ele și nu ne lăsăm de ele. Când noi susținem că prejudecăți, asta e adevărul, asta e realitatea, ceea ce gândesc eu și asta nu se schimbă. Eu nu pot să schimb, nu încerca să schimb ceea ce gândesc eu, că așa e. Deci toți avem prejudecăți, toți înțelegem destul de limitat realitatea și adevărul și toți avem o înțelegere limitată. Apostolul Pavel spune, acum cunoaștem în parte, acum cunosc în parte, spune despre sine, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Când înțelegi asta, când crezi că acum cunoști în parte, ești pe drumul cel bun ca să fie eliberat de prejudecăți și să scapi de ele. Dacă accepți că acum cunoști în parte, nu vei avea niciodată pretenția că ai cunoașterea ultimă sau că ai cunoașterea deplină și că ai cunoașterea absolută. Și asta nu se poate schimba, că nu poate să fie altfel. Eu știu că așa trebuie să fie. Și spunea George Călinescu că numai oamenii mici nu schimbă niciodată convingerile. Ha, nu, eu am convingeri ferme, eu nu mi le schimb, nu-mi schimb convingeri. Păi și Andrei Împăunescu avea convingeri ferme. Și Vadim Tudor are convingeri ferme, ce folos? Numai oamenii mici nu schimbă niciodată convingere. Și Saul din Tars avea convingeri ferme. Pentru că socotea că face o slujbă pentru Dumnezeu și nimeni nu putea să-l schimbe pe acest om. Și totuși, iată că toate aceste convingeri ferme ale lui, într-o zi s-au dovedit a fi ca un bibelou, ca un cristal care pare de foarte mare preț, dar care l-ai scăpat jos. Și s-au făcut țândări. Și nu mai are acum nicio valoare. Toate convingerile astea ale tale s-au făcut țândări, s-au făcut praf. Și spune mai târziu, lucram din necredință și în neștiință. Dar Dumnezeu, care e bogat în îndurare și care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Și acești oameni aveau prejudecăți. Și au reacționat așa cum reacționăm și noi de multe ori. Ești nebună, în primul rând. Acum și cu orice și-o pierd mințile, cam așa ceva. Ăștia, ai avut o halucinație. Stăm în rugăciune de aseară, e aproape dimineață, nu mai gândești bine. Ce știi ce ți s-a părut? Sau ea stăruia și spunea că este el. Și acum ori ei stăruiau în ideea lor că și-o pierd mințile. Că dacă un om își pierde mințile, mulți ajung într-o boală în care sunt posedați de o idee fixă. Le intră o idee în cap și nu mai poți să scoți afară. Ideea asta nu o mai poate scoate nimeni. Ea stăruia și spunea că este el. Și asta era încă o confirmare să alimenteze prejudecata lor. Nu spun noi că ești de bună, nu spuneau ei despre Domnul Iisus că ai drac și Domnul îi spune n-am drac și le spune, dar nu zicem noi bine că ai drac? Vedeți că persistă în ideea pe care o are și asta ne alimentează și nouă prejudecățile să ni se pară că avem dreptate. Ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau, este îngerul lui. Prima dată că ești nebună, după aia, dacă tot ai văzut ceva, ai avut o halucinație. Ai văzut ceva, dar nu puteai să vezi realitatea. În niciun caz asta nu e realitatea, pentru că noi știm totul încuiat aici, știm unde e păzit Petru, știm că... Nu, și totuși se rugau. Împotriva la ceea ce știau, împotriva faptului că nu exista nicio posibilitate omenească ca Petru să fie izbăvit și scos din temniță, ei continuau să se roage. Pentru că oricând, când nu mai există niciun fel de șansă, niciun fel de speranță, încă există șanse, încă există speranțe, încă există posibilități. Păi sunt multe posibilități, sunt foarte multe posibilități la Dumnezeu, sunt posibilități nelimitate. Păi se putea întâmpla, cine-i stăpân pe ziua de mâine? Cine știe ce se va întâmpla la noapte? Cine știe ce se va întâmpla mâine? Putea să moară Irod între timp, până ăștia 10 zile. Cine garanta lui Irod că nu va muri? Păi uite cum mai trecut câteva zile și a murit, dintr-o dată. În timp ce vorbea, sănătos, frumos, îmbrăcat cu hainele împărătești, ținea un discurs așa cu oratorii, cum numai el știa să țină, și îndată l-a lovit, cine? Un înger și a murit. Un înger care l-a scos pe Petru din temniță. Îndată, de unde a venit îngerul? Păi era pe tronul împărătesc, era toată garda în jurul lui, era o mulțime care l-a adula și care strigau ca la Ceaușescu, glas de Dumnezeu, nu de om. Cine putea să-l păzească de îngerul lui Dumnezeu? Cine putea să-l apere? Păi trebuia să pună o gardă și deasupra. Trebuia să pună o platformă deasupra și să umple acolo de gardieni. Puteau să-l păzească, să nu vină de sus cumva. Să nu vină îngerul lui Dumnezeu de sus. Păi dar nu poți să-l oprești nici de sus, nici din stânga, nici din dreapta. Nu poți să pui numai, să pui o celulă de fier așa, să-l bași ca pe Baiazid acolo în celula de fier. Nici acolo nu poți să-l păzești, pentru că zidul nu-l oprește pe îngerul Domnului, poarta de fier a cetății nu-l oprește, cheile nu-l opresc, cătușele nu-l opresc. Cu ce să-l oprești pe îngerul lui Dumnezeu? Cu ce să oprească împăratul Asiriei pe îngerul lui Dumnezeu? Când a venit și într-o noapte, au omorât 185.000 de oameni și dimineața toți erau niște trupuri moarte. Un singur înger al lui Dumnezeu. Vedeți la ce viață ne cheamă Dumnezeu și în ce lume și ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și ce posibilități există împărăția lui Dumnezeu? Prejudecăți. Și prejudecățile acestea vor fi îndepărtate. Pentru că acești oameni știau și ei că nu știu totul. Știau și ei că cunosc în parte, că prorocesc în parte, că și rugăciunea noastră, și în rugăciunea noastră noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu și când Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, de fapt nici nu știm ce ne-am rugat, când mijlocește Duhul pentru noi, pentru că spune că cine se roagă într-o altă limbă, mintea este fără rod, dar cu Duhul spune taine. Cine înțelege tainele? Cu Duhul spune taine și dacă... Duhul mijlocește și Duhul mijlocește pentru noi în slăbiciunea noastră că nu știm cum să ne rugăm și atunci când Duhul a mijlocit pentru noi tot nu știm pentru ce ne-am rugat. Numai Duhul știe pentru ceea ce ne-am rugat. Și iată că se întâmplă miracol. Urmează 4, perseverență, versetul 16. Petru însă bătea mereu. Cineva insista. A insistat și slujnica. Slujnica stăruia și spunea că el este. Slujnica insista și spunea că el este. Avea adevărul. Ei nu credeau că ea are adevărul, ei aveau prejudecăți și ei insistau Și ei insistau și nu credeau ceea ce spunea slujnica. Și mai este încă cineva care insista și Petru insista. Toți oamenii aceștia erau adunați împreună și se rugau și stăruiau în rugăciune. Și vedeți că toți aceștia erau în stăruință? Toți acești oameni erau în stăruință. Toți au stăruit în rugăciune, roda stăruia și le spunea că El este, ei stăruiau și spuneau că nu este El, că este Îngerul Lui și Petru stăruia și bătea la poartă. De aceea ne spune Scriptura și spune Apostolul Petru mai târziu, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți treji, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Toți acești oameni stăruiau. Foarte important. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când au văzut. Asta e realitatea. Asta era adevărul. Acum toate prejudecățile au căzut. Când? Când l-au văzut. Până când îl vom vedea, vom avea tot felul de prejudecăți. Vom avea tot felul de înțelegeri. Multe dintre ele eronate. Nu putem niciodată să avem pretenția că cunoaștem tot. Că îl cunoaștem pe Domnul în întregime. Și noi avem adevărul și noi știm tot și pe noi nu mai poate să ne învețe nimeni. Era un joc mai de mult, îl foloseau tinerii când se adunau împreună și unul se băga sub masă și zicea, eu sunt deștept și nu mă prostește nimeni. Deci, jocuri de copii. Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Și creștem în cunoaștere și devenim responsabili și cunoaștem tot mai mult. Și spunea fratele Mir că era bătrân și mă întâlneam cu el la poartă. Mă, Cornel, zice, toată viața învățăm și murim proști. Asta spunea un om înțelept la sfârșitul vieții. Asta era concluzia lui la sfârșitul vieții. Pentru că oricât am învățat, spune prorocul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac și oricât de mult am crede că cunoaștem pe Dumnezeu sau am cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, mereu trebuie să ne rămână această conștiență în străfundul inimii noastre, acum cunosc în parte. Și cunoașterea adevărată îți va spune mereu că acum cunoști în parte. Cu cât vei citi mai mult, cu cât vei căuta pe Dumnezeu mai mult, vei fi din ce în ce mai convins că acum cunoști în parte. Că e atât de puțin cât cunoști. Cu cât vei cunoaște mai mult, cu cât vei cerceta Scripturile mai mult, cu cât vei cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu mai mult, cu cât vei experimenta transcendentul mai mult, vei înțelege cât de puțin cunoști și cât de mult rămâne de cunoscut. Știți cine crede că cunoaște tot? Ignorantul. Adică cel care în realitate nu cunoaște nimic. Ăsta se laudă că el știe tot și pe el să nu-l învețe nimeni. Și deci asta e o întunecare completă a minții. Și marea mulțime a oamenilor sunt aici, ignoranți. Pentru că adevărata cunoaștere începe cu frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și dacă nu te temi de Dumnezeu, ești în întuneric, nimic nu cunoști, la nimic nu-ți va folosi toată cunoașterea, toată înțelepciunea, toate tainele și dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința. Și dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dar dragostea este din Dumnezeu și nu poți o primești decât atunci când îți dă Dumnezeu Duhul Sfânt. Căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Au perseverat, toți au perseverat, rezultatul că toți au ajuns la realitate. Toți acești oameni care au perseverat au ajuns la realitate și realitatea era mult peste puterea lor de înțelegere, au rămas încremeniți, spune aici. Ei au deschis ușa și au rămas încremeniți când l-au văzut. Au rămas încremeniți când l-au văzut și probabil că în mintea lor se derulau acum, dintr-o dată, așa se învălmășeau multe lucruri. Cum de n-am putut să credem? Ce părere am avut noi? Ce am gândit noi până acum, ceasurile astea, sau poate chiar zilele astea în care ne-am rugat, cât de departe am fost de această realitate a împărăției lui Dumnezeu? Realitatea împărăției lui Dumnezeu depășea cu mult puterea lor de gândire. Când l-au văzut pe Petru, au rămas încremeniți. Sigur că se rugau. Cred că se rugau pentru eliberarea lui Petru. Se rugau ca Petru să nu moară, că Iacov a murit, fratele Domnului. Și se rugau acum pentru ca Petru să fie cruțat, pentru ca Petru să scape, însă felul în care se rugau, ceea ce gândeau și cât putea să meargă rugăciunea lor era foarte puțin. Ceea ce a făcut Duhul lui Dumnezeu și Îngerul lui Dumnezeu a depășit cu mult puterea lor de înțelegere. Când l-au văzut pe Petru, ăsta era răspunsul la rugăciunile lor și la stăruința lor, la perseverența lor, răspunsul întrecea cu mult cererea. Când l-au văzut, au rămas încremeniți. Și perseverența în rugăciune a dus la asta, că rugăciunea poate face tot ceea ce face Dumnezeu. 5. Părtășia frățească, versetul 17. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. Le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Le-a făcut semn cu mâna să tacă, că dacă acum trebuia să le vorbească Petru, să le spună el ce... Ei aveau multe de spus acum. Deci toți aceștia care erau aici, toți care au spus că e îngerul lui, care au spus că ești nebună, că nu-i Petru, acum aveau multe de spus despre Petru și lui Petru, să-i spună multe lui Petru, însă acum trebuiau să tacă. Pentru că ai avut multe prejudecăți în trecut, trebuie să vină o vreme în care să taci și să asculți pe altcineva care a experimentat transcendentul, care are ce să spună, să-l asculți pe apostolul Pavel, să-l asculți pe apostolul Petru, că mulți nu voiau să-i asculte. Dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriem noi este o poruncă a Domnului. Ascultă ce spune Pavel, ascultă ce spune Petru, ascultă ce spune acești oameni ai lui Dumnezeu care au experimentat transcendentul, acești oameni cărora Dumnezeu le-a distrus prejudecățile, care au fost în prezența lui Dumnezeu, luminați de Dumnezeu, pe care i-a călăuzit îngerul lui Dumnezeu, care s-au întâlnit cu Domnul, care au auzit cuvinte din gura lui Dumnezeu. Ascultă ce spun, ascultă și supune-te. Și Dumnezeu este același. Și spune el mai târziu către aleșii care sunt împrăștiați, care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Aceeași credință, aceleași experiențe sunt pregătite pentru toți, pentru toți cei care îl caută pe Dumnezeu. Și iată că au și ei. Și ei devin părtași experienței lui Petru și Petru devine părtaș experienței lor. Și unde se împărtășesc aceste experiențe? Acolo, în casa Mariei, în casa lui Ioan Marcu, la locul rugăciunii. Acolo e locul de întâlnire, acolo erau mulți împreună și se rugau. Acolo a venit și Petru când l-a lăsat îngerul într-o uliță. Petru putea să plece dintr-o dată într-alt loc, să se ascundă. Că acum ești din nou liber, da, dar vine dimineața, vine ziua și mai ai câteva ceasuri, folosește-le, fugi cât poți mai departe. Nu cumva, că se fac cercetări împrejur aici, vor pune urmăritorii pe urmele tale. Nu pleacă. Avea de gând să plece. Rațiunea îți spune să te duci în altă parte, să te ascunzi, dar nu înainte de a te duce la casa lui Dumnezeu. Nu înainte de a te duce în casa Mariei, lui Ioan Marcu, nu înainte de a te întâlni cu frații. Asta înseamnă râvna casei tale mă mănâncă pe mine. Pentru că datorită lor poate că ești afară acum și ești în libertate. Acești oameni s-au rugat, au perseverat zi și noapte, s-au rugat. Înainte, întâi la ei, înainte, întâi acolo la casa rugăciunii, acolo la frați, la Roda, la frații care erau împreună. Le-a făcut semn cu mâna și le-a istorisit să tacă și le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță. Și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Ce înseamnă părtășia frățească? Înseamnă să comunici, înseamnă să te întâlnești cu ei, înseamnă să fii preocupat nu numai de cei care sunt prezenți aici și de alții, că mai erau și alți frați, nu erau toți cei care erau în casa Mariei în Ierusalim, erau mii de credincioși. Poate erau peste 10.000 de credincioși în ceasul acesta în Ierusalim, dar în casa Mariei acolo erau adunați mulți. Care se rugau și spune Petru, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Cine era Iacov? Iacov era prezbiterul bisericii din Ierusalim. Petru era în Ierusalim, a fost eliberat, a ajuns în această casă de rugăciune. Biserica nu avea sala polivalentă în Ierusalim. Deci nu credeți că avea așa ceva în vremea asta. Nu avea nicio clădire. Nicăieri nu scria Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Nu scria așa ceva, pe nicio clădire din Ierusalim. Nu era nicăieri o sală unde se poate aduna 10.000 de oameni să adune împreună acolo la rugăciune. Poate că se adunau dacă ar fi avut și poate că ce mare har era 10.000 de oameni. Păi uite câți erau aici, erau mulți, dar într-o casă, câți în cap într-o casă? Câțiva zeci, câteva zeci de oameni în cap într-o casă. Și ne putem închipui cum s-au rugat acești oameni, zi și noapte. Da, dacă se adună 5.000 împreună și se roagă, sau 10.000 împreună, dar nu era biserică în Ierusalim, nu era nicio clădire, nicio casă care să fie a lor. Biserica din Ierusalim se aduna în case, în case. Peste tot în case erau grupuri, era plin Ierusalimul de grupuri, de oameni, de credincioși care se adunau în case. Și aceștia veneau în ziua sabatului și se întâlneau la templu și umpleau templul. Mii de credincioși, de iudei care s-au întors la Dumnezeu, umpleau templu. Mă întreb, oare în perioada asta, până când au început să aibă și ei case în care se adune, până când s-au separat de sinagogă, că au trecut niște ani până când s-au separat de sinagogă și au fost dați afară din sinagogă și nu mai puteau să meargă în sinagogă, că nu mai erau primiți, că erau cunoscuți acum. La început nu știau ce se întâmplă, ca și cu oastea Domnului. Când a apărut mișcarea oastea Domnului, nu știau capul bisericii la început. Erau toți oamenii ăștia mergeau în biserică, dar au ajuns la cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu le-a schimbat inima, au ajuns la pocăință, la mărturisirea păcatelor, erau niște oameni transformați, au început să cânte laudele Domnului și erau amestecători, nu știau încă, nu erau descebăluiți la cap ce se întâmplă. De cum au ajuns asta? Păi stai că oamenii ăștia au ajuns la Scriptură. Cornilescu, călugărul, a tradus Biblia în românește și acum înțeleg în limba de astăzi și oamenii ăștia au început să citească, au cunoscut adevărul și acum iată că se liberați. Adevărul i-a eliberat chiar aici, în mijlocul, în sânul Ortodoxiei. Și acum ce să facem? Cum să scăpăm? Nu-i putem omorâ pe toți. Nu ne dă voie legea să-i omorâm. Dar cum să scăpăm de asta? Știți cum? Să le luăm adevărul. Să le luăm cuvântul lui Dumnezeu și împrăștiem pe toți, dacă le luăm adevărul. Și au interzis publicarea Bibliei, care s-a publicat și s-a tipărit la București. De acum nu se mai tipărește Scriptura, că dacă se tipărește și dacă mai citești alții, ce se întâmplă cu noi? Tot neamul nostru e în pericol. Credința noastră de secole se prăbușește. Adică nu credința, tradiția. Tradiția că nu mai era nicio credință, credința era aici, în cuvintele Scripturii. Și iată că acum mulți oameni ajungeau la credință. Și atunci au înăbușit adevărul în nelegiuirea lor. Și asta fac până în ziua de azi. Dacă citiți, dacă urmăriți să căutați traducerea ale Bibliei, traducerea asta nu apare nicăieri. Ca și cum nu a făcut-o nimeni niciodată. Dar e cea mai răspândită în țară și cea mai citită. Însă ei o neagă și neagă tot ca și cum nici nu a existat, ca act istoric, ca și cum nici nu a existat preotul Dumitru Cornilescu, ca și cum nici n-ar fi fost prigonit de Biserica Ortodoxă și a plecat și a părăsit țara înainte ca să pună mâna pe el și a ajuns în Elveția și acolo a trăit până la 77 de ani sau cât a avut când a murit și acolo au mers mulți frați și l-au întâlnit, numai nu pe preotul Dumitru Cornilescu, pe fratele Dumitru Cornilescu. Că acum era frate, acum a ajuns și el unul dintre ei, așa cum a ajuns și cum era și Petru unul dintre ei. Că Petru nu spune, sfătuiesc pe apostol, eu care sunt apostol, sau eu care sunt apostol, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter, ce fel? Nu prezbiterul cel mai mare, prezbiter ca și ei, prezbiter ca și ei. Voi toți sunteți frați, cel mai mare este cel care să slujească tuturor. Cel care cârmuiește ca cel care slujește. Asta era împărăția lui Dumnezeu, asta era părtășia frățească, asta era legătura sfinților. Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Iacov conducea biserica din Ierusalim, prezbiterul, erau mulți prezbiteri și apostoli în biserică, fratele Domnului. Iacov, fratele lui Ioan, a fost omorât cu sabia. Aici este vorba de Iacov, fratele Domnului, unul din frații Domnului după trup. Pentru că am mai avut frați, Petru, Simon, Iacov, Iuda și Iosif. Cel puțin patru frați am avut și surori, pentru că spune Scriptura și surorile lui nu sunt toate printre noi. Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Era părtășie frățească, înseamnă comunicare, înseamnă preocupare. Petru era preocupat ca Iacov să afle lucrul acesta. De ce trebuia să afle Iacov și frații din alte părți? De ce trebuia să afle că Petru e liber? Păi vă spun, trebuia să afle pentru că și ei se rugau pentru Petru. Nu se rugau numai cei din casa Mariei, din casa lui Ioan Marcu. Și în alte părți, în Ierusalim, erau și alții care se rugau. Și credeți că Iacov nu se ruga? A, cum se ruga? Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților, spuneți tuturor că Domnul l-a scos afară din temniță. S-a terminat rugăciunea asta. Domnul a răspuns și acum rugăciunea asta se transformă într-o rugăciune de mulțumire și de laudă. Nu, să nu mai continue să roage. Unii se rugau pentru vindecarea la o soră, într-o biserică de aici din Sibiu. Și se tot rugau așa, în rutină, așa se tot rugau pentru sora asta, că știau că e bolnavă și că e bolnavă de mult. Și după o vreme, unul s-a trezit și a spus, fraților, nu vă mai rugați pentru sora, că a murit de un an de zile. Vedeți câtă ignoranță, părtășia frățească? În altă biserică, tot aici în Sibiu. Să vizităm frații, să-i vizităm pe acasă și doi frați sunt desemnați să meargă să viziteze o soră. Și se duc acasă și sună la ușă și vrem să vizităm pe... Nu erau credincioși cei din casă, erau numai credincioase. Vreau să-i credințesc. Oh, păi zice, mama noastră a murit de 2 ani ce am mormântat-o. Și după 2 ani, ei o hotărât să meargă să o viziteze pe sora. Părtășie frățească, legătură frățească, comunicare, preocupare. Spuneți lucrul acesta lui Iacov și spuneți-l fraților. În noaptea asta, acum, spuneți-l, pentru că e o veste atât de bună și o lucrare așa de mare și o minune a lui Dumnezeu, toți trebuie să o știe și noaptea asta trebuie să se transforme într-o noapte de laudă, de proslăvire a lui Dumnezeu. Sporiți, nu spunem Psalmul 97, sporiți prin laudele voastre sfințenia lui, sporiți sfințenia lui, să se știe printre neamuri că Domnul împărățește. 6 probleme, 18 și 19. Apar probleme totdeauna când se întâmplă ceva, când Dumnezeu face un miracol, când Dumnezeu face o minune, când transcendentul pătrunde realitatea aceasta, apar probleme. Mult se tulbură când se întâmplă așa ceva. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere. Vedeți cum apar problemele? S-a făcut ziua. Lucrurile astea s-au întâmplat toată noaptea, dar era ziua, era lumină și în casa lui Ioan Marcu și pe uliță și pe temniță era lumină și peste tot era lumină pentru copiii lui Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere să știe ce s-a făcut Petru. Vedeți ignoranța? Ei erau știutorii până acum. Ei știau tot despre Petru, despre biserică, despre sfinți. Au chinuit pe mulți, l-au omorât pe Iacov, l-au pus pe Petru în temniță. Ei știau că a doua zi trebuie să scoată pe Petru înaintea norodului, Irod urma să scoată. Ei aveau toate datele din punct de vedere uman. Aici, în ambientul acesta în care trăim noi, ei știau tot, dar nu știau nimic de dincolo. Nu știau că există o altă împărăție, nu știau că există o altă lume, nu credeau în Dumnezeu, nu credeau că transcendentul poate să pătrundă realitatea asta și o poate transforma din temelii, nu știau nimic despre toate acestea, erau într-o mare fierbere să știe ce s-a făcut Petru. Vedeți că nu știau? Și acum s-au dovedit că nu știu nimic. Și că toată știința lor nu le-a folosit la absolut nimic, pentru că totul e în ordine, totul e încuiat, totul e la locul lui și soldații ăștia sunt cu cătușele de mână, cătușele sunt încuiate, dar mâinile lui Petru nu sunt și Petru nu e aici și a dispărut. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum s-a putut întâmpla că au văzut fâșiile de pânză în mormânt, dar trupul nu l-au găsit acolo? Păi cum au rămas fâșiile ca de la îmbălsămare, ca de la o mumie, au rămas goale fâșiile? Cum a putut să iasă corpul, trupul fizic, să iasă afară din fâșiile acestea, fără ca cineva să le desfacă? Și cum să le mai facă la loc dacă nu e un trup înăuntru? Și-au văzut și și-au dat seama că nu știu absolut nimic, că nu înțeleg absolut nimic. Lucrurile duhovnicești sunt o nebunie pentru omul firesc și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și aveau scopul să îi îndrepte spre Dumnezeu și pe temniceri și pe Irod, să se întoarcă la Dumnezeu și să dea slavă lui Dumnezeu. Păi știți ce scrie aici? În versetul 23? Că nu s-a întâmplat asta. Versetul 23 ne confirmă că nu s-a întâmplat. Nici temnicerii, nici Irod n-au dat slavă lui Dumnezeu. N-au recunoscut lucrarea lui Dumnezeu, n-au recunoscut că e mâna lui Dumnezeu aici să se întoarcă la Dumnezeu. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, de ce? Pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierni. Trebuia să dea slavă lui Dumnezeu. A văzut minunea lui Dumnezeu, nu știa ce s-a întâmplat, exista o singură explicație. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, care poate să facă tot. Din punct de vedere uman, nimeni nu putea să facă asta. Atunci înseamnă că a făcut cineva care e mai mare ca omul, cineva dintr-o altă lume, dintr-o altă realitate care funcționează după alte legi. O logică simplă spune asta. Și n-au vrut să dea slavă lui Dumnezeu. N-au vrut să se pocăiască nici unul din ei. Iată care le-a fost sfârșitul. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori. Irod, personal, trebuie să vă închipuiți că era un cârmuitor. Irod era un fel de împărat acolo în Iudeea și el însuși l-a căutat în toate părțile. Adică ce ură există din partea răului împotriva copiilor lui Dumnezeu? Că conducătorul unei națiuni se pretează să caute un om. Păi, vă puteți imagina astăzi ca Traian Băsescu să caute un criminal? Să fugă după el prin toate părțile, prin țară, să-l caute? Nu există. E procuratură, există judecători, există temnicere, există capitanul temniței. Deci ei se ocupă de problemele astea. Asta nu e o problemă pentru împărat, nu e o problemă pentru dregător. El nu se ocupă. Dar Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, era o ură de moarte împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și Irod ura de moarte calea aceasta. Și ura de moarte pe copiii lui Dumnezeu, a chinuit pe mulți, l-a omorât pe Iacov și vrea să-l omoare și pe Petru. Și va trebui să-și dea seama că de fapt nu luptă cu carnea și nu luptă cu niște oameni, cu niște pescari, cu niște oameni de râd, ci luptă chiar împotriva lui Dumnezeu. Și confruntarea asta direct cu Dumnezeu se va vedea săptămâna viitoare sau în pasajul care urmează. L-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat. Și l-a luat la cercetare pe păzitori. Au fost probleme militare, au fost probleme politice și au fost probleme religioase. Pentru că știa și el de biserică și citim în capitolul 27, Pavel, când stă înaintea lui Irod și spune Pavel, Agripa, Irod Agripa, crezi în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat într-un colț. Tot Ierusalimul le cunoaște și tu știi și știa foarte bine despre calea aceasta, spune Scriptura despre Irod. Curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Trebuia să dea slavă lui Dumnezeu? Trebuia să dea slavă lui Dumnezeu. Iată un om nevinovat. Va fi trimis la Roma să fie judecat de Cezar. Spune el la urmă, omului acesta îi se putea da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Nici măcar acolo n-a făcut dreptate. Dar era vorba de un alt Irod, succesor, că era o dinastie întreagă și vă spuneam că răul continuă. Moare unul și vine altul, nu se termină. Mereu Satana își are agenții lui aici pe pământ și mereu biserica va fi prigonită, spune Pavel. Pe de altă parte știm că toți cei care voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și 7, pedepsirea păzitorilor. 19b. A luat cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. Care a fost vina lor? Cine putea să-l păzească pe Petru în condițiile astea? Cine, dacă era Irod acolo să-l țină de cătușă? Cine putea să-l țină pe Petru în temniță când Îngerul Domnului i-a poruncit să se scoale, să se îmbrace și să meargă cu el? Când cătușele se deschid singure, când păzitorii au căzut la picioarele lui ca morți în dimineața învierii Domnului Iisus Hristos, cine îl putea păzi? De ce-ți devină păzitorii? N-aveau nicio vină păzitorii, însă răul, simbolul răului, Irod, acesta în care era puterea satanei, puterea diavolului, el trebuie să se răzbune pe cineva. Nu l-a putut omorâ pe Petru, omoară păzitorii, el trebuie să omoare, el trebuie să facă rău, că hoțul vine numai să fure, să junghe și numai așa se liniștește, se calmează pentru o vreme, că mai omoară câțiva. Așa a făcut și Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru că scrie în Letopisăciul Țării Moldovei, vedeți cât întuneric? Cum se înșală oamenii cu Constantin și Elena, vărsa sânge până în clipa morții aproape, Constantin. Și câtă înșelătorie, că ei mărturisesc de lemnul sfânt, cinstitul lemn din crucea lui Hristos, adunat tot cât s-au vândut, câtă șarlatanie, câtă impostură, câtă minciună, adunat lemnul ăsta tot, se umple o garnitură de tren marfar. Cu 50 de vagoane de lemn, cât s-au vândut în lumea asta, lemn sfânt și lemn. Și oamenii iau lemnul și se închină la lemn, că ăsta e făcător de minuni. Sunt rușinați toți cei ce se închină chipurilor cioplite și icoanelor. Cât întuneric, cât obscurantism, câtă ignoranță. Plină lumea zace toate în cel rău. Și când îi se dă cuvântul lui Dumnezeu, nu-l primește. Îl aruncă înapoi a lor și se laudă. Du-te de la mine că eu sunt sfânt, nu te atinge de mine că sunt sfânt. Spunea un frate aici că a fost într-o biserică și repara centrala termică și preotul stătea lângă el și zice, se chinuia acolo, a lucrat un pic la centrala asta până să o facă și zice preotul, păi cât stai aici și te chinui cu asta, ți se mai spală și ție din păcate. Și el îi spune, Domnule, zice, păcatele mele spălate? Nu centrala asta îmi spală mie păcatele. Domnul Iisus Hristos mi-a spălat toate păcatele mele și mi-a arătat, păi nu-i chiar așa. Și după, i s-a părut că ceva cu preotul și când trece pe lângă el, preotul era băut, era amețit. Te spele lui păcatele la care lucră la centrală. Dar cine le spală? La preot. Cine spală păcatele preotului? Alt preot, nu? Dar la celălalt. Cine le spală? Nimeni nu poate să spele păcatul altuia. Niciun păcat nu poate fi spălat nici cu apă, nici cu centrale, nici cu nimica. Fără vărsare de sânge nu există iertare. În el avem răscumpărarea și prin sângele lui avem iertarea păcatelor. I-a pedepsit pe păzitori. Se face vinovat acum de alte crime. Irod pe lângă cele pe care le-a făcut până acum. Și concluzia este pogorârea, așa scrie aici, pogorâre, termenul vechi, rămâne cu litera P, s-a coborât. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. S-a pogorât din Iudeea la Cezarea să rămână acolo, din Ierusalim s-a pogorât. Cum un om se cobora din Ierusalim la Ierihon și a căzut între niște tâlhari. Concluzia este pogorâre. Omul acesta a început să coboare. Sigur, fizic a plecat. Dar este o altă realitate. Nu-i numai asta fizică. Pe păzitori i-a omorât, dar există o altă realitate? Nu știți care e asta, nu înțelegeți. Cum a dispărut Petru? Nu înțelegeți nimic, nici nu vreți să cunoașteți, nici nu vreți să înțelegeți. Și acum, dacă nu vrei să dai slavă lui Dumnezeu, dacă nu vrei să cunoști, Dumnezeu ți-a dat argumente, Dumnezeu ți-a dat dovezi și totuși nu vrei, cum spunea Traian Dors, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi. Însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Și iată niște oameni care nu vor să creadă. Din acest moment încep să coboare. Și spuneam că și are altă realitate. El nu cunoaște asta, dar nu știe că în realitatea transcendentă el a început să coboare. De pe scaunul împărătesc deja a început să coboare Irod și va rămâne acolo, va coborâ și nu se va mai urca niciodată. A încercat odată să se urce. Într-o zi, anumită Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a șezut pe scaunul lui împărătesc. A coborât ca să rămână acolo. Dar a vrut cu puterea lui să stau împotrivă, nu-i toată puterea mea. N-a spus Nebucadnețar, nu-i acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit. Eu nu s-a urcat el pe acoperișul castelului, cea mai mare înălțime din Babilon. Nu-i Babilonul, nu mi l-am zidit eu. A încercat să se ridice, dar el cobora, că Dumnezeu a hotărât sentința, că trebuie să coboare. Și a auzit un glas, un străjer sfânt care a spus, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Și vor trece 7 vremuri peste tine până când vei da slavă lui Dumnezeu, ca lui este și împărăția, și puterea, și slava în veci. Într-o zi anumită s-a așezat pe scaunul împărătesc și le vorbea și a căzut definitiv. Când a crezut că se ridică, când a crezut că tot poporul e de partea lui și toți îl adulau și a spus glas de Dumnezeu, nu de om, l-a lovit un înger și a murit. Pogorâre a lui Irod. Răul se coboară, răul coboară, puterea omenească coboară. Cum spunea Napoleon, că toți împărații lumii vin și pleacă. Dar Domnul nostru vine. El este singurul care vine și care nu poate fi oprit de nimeni și el nu va mai pleca. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și pentru că toți coboară și pentru că răul coboară și va ajunge sub judecata lui Dumnezeu, cum a ajuns și Irod, este vremea și este timpul și este ocazia acum că Dumnezeu ne oferă posibilitatea tuturor dintre noi să urcăm, nu să coborâm. Să ne întoarcem la cota zero, la crucea Domnului Iisus Hristos, unde lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume, unde putem să primim viață, să putem fi născuți din nou, înviați împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, să creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă omul de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și în altă epistolă se spune, este transformat și înnoit după chipul celui ce l-a făcut. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Este o creștere continuă în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom deveni și suntem în această devenire și vom fi transformați în întregime după chipul lui atunci, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cu implicația din versetul 3, că oricine are nădejde aceasta în el se curățește, adică crește, se sfințește. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Amin.